Համուտը ուրախ և կայտար համաձայնեց Խեյվորդի հետ, և նրանք միասին ճանապարհ ընկան դեռահաս աղջիկների մոտ։ Կորան, իր նոր, բավականին տարօրինակ հովանավորողին հանդիպեց, եթե ոչ ուրախությամբ, ապա սիրալիր։ Եվ մինչև անգամ Արիսայի գունատ դեմքը նորից լուսավորվեց նրա սովորական ուրախությամբ, երբ նա շնորհակալություն էր հայտնում Խեյվորդին հոգատարության համար։ Դունկան ասաց, որ մտադիր է միանալ նրանց, առաջընթաց զորամասի հետ մի քանի մղոն անցնելուց հետո, և վերջապես հրաժեշտ տվեց Ալիսային ու Կորային։ Այդ ժամանակ ճանապարհ ընկնելու ազդանշանը լսվեց, և անգլիական զորասյան առջևի մասը առաջ շարժվեց։ Փողի ձայնը ստիպեց քույրերին ցնցվել։ Նրանք իրենց շուրջը նայեցին և տեսան ֆրանսիական գրենադերների սպիտակ համազգեսները, որոնք արդեն գրավել էին Բերթի դարպասը։ Նրանց գլխի վրայով կարծես թե մի հսկա ամպ էր անցնում, և դեպի վեր նայելով նկատեցին, որ կանգնած են ֆրանսիական դրոշակի լայն ծալքերի տակ։ «Գնանք», ասաց Կորան, «անգլիական զինվորի աղջիկները այստեղ չպետք է կանգնեն»։ Ալիսան կախվեց քրոջ թևից և շրջապատված շարժվող խիտ ամբոխով Բերթի հրապարակից հեռացան։ Երբ դեռահաս աղջիկները դարպասից դուրս էին գալիս, ֆրանսիական սպաները խոր գլուխ էին տալիս նրանց, այնուամենայնիվ ոչ մի ծառայություն չէին առաջարկում, որոնք, ինչպես նրանք հասկանում էին, Մունրոյի աղջիկների համար կարող էին միայն անհաճո լինել։ Բոլոր կարգերը, բոլոր գրաստերը զբաղված էին հիվանդներով և վիրավորներով, և Կորան գերադասում էր կրել հետիոտ ընգնալու բոլոր դժվարությունները, բայց որևէ թույլ մարդու տեղը չգրավել։ Իսկապես, առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ միջոցների պակասության պատճառով շատ հաշմանդամ և հիվանդ զինվորներ ստիպված էին իրենց թույլ ոտներով քարշ գալ զորամասի ետևից։ Վիրավորները հառաչում էին, նրանց ընկերները քայլում էին լուռ, տրտում։ Կանայք և երեխաները մի անհայտ բանից սարսափելով դողում էին։ Երբ խառն ու թուլասիրտ ամբոխը ամրոցից բաց հարթությունը դուրս եկավ, միանգամից տխուր պատկեր տեսավ։ Աջ կողմից, ոչ այնքան հեռու, կանգնած էր ֆրանսիական զորքը, որովհետև հենց որ Մոնկալմի զինվորները գրավեցին ամրությունը, գեներալը իր բոլոր զորամասերը դեպի ամրոցը քաշեց։ Ֆրանսիացիները լուռ, բայց ուշադրությամբ դիտում էին պարտվածների շարժումները, նրանց սահմանված զինվորական պատիվներ տալով։ Հաղթողներից ոչ մեկը, իր հաջողությունը գիտակցելով, թշնամիներին չծաղրեց, չվիրավորեց։ Անգլիական զորամասերը, թվով մոտ 3000, դանդաղ շարժվում էին հարթությունով, հավաքվելով հավաքատեղը։ Այնտեղ, ուր դեպի Հուդզոնը տանող ճանապարհը, ծրվում էր անտառի կողմը։ Անտառի խիտ եզրում երևում էին հնդկացիները։ Կարմրամորթները ուշադրությամբ նայում էին իրենց թշնամիներին։ Ոմանք, ուրուրների նման, շարժվում էին նրանց ետևից, և թվում էր, չէին համարձակվում հարձակվել որսի վրա միայն այն պատճառով, որ ֆրանսիական մեծաքանակ զորքի ներկայությունը զսպում էր նրանց։ Մի քանի հուրոն այնուամենայնիվ խառնվեցին պարտվածների շարքերին, և մռայլ ու անբավական դեմքով ուշադրությամբ դիտում էին շարժվող ամբոխին, թեև իրենց թշնամությունը բացարձակ կերպով չէին ցուցաբերում։ Առաջապահ զորքը Խեյվորդի առաջնորդությամբ հասավ կիրճին, ապա դանդաղ անհետացավ։ Հանկարծ Կորան հայհոյանք լսեց և դարձավ դեպի գրգռված ձայների կողմը։ Զորամասի մարդկանցից մեկը շարքից դուրս եկավ և իր անհնազանդության համար պատժվեց։ Վայրենիներից մեկը խլեց նրանից հավաքած իրեղենները։ Սա մի մեծահասակ երիտասարդ էր, բավականին ագահ, և չէր ուզում առանց կռվի զիջել իր թալանած բարիքը։ Գործին խառնվեցին կողնակի մարդիկ։ Ոմանք զինվորի կողմը պահեցին, ոմանք էլ նրան վիրավորողի կողմը։ Ձայները գնալով բարձրանում և զայրացկոտ էին դառնում։ Հայտ տվեցին հարյուրավոր վայրենիներ։ Նրանք կարծես կախարդանքով աճեցին այնտեղ, որտեղ մի րոպե առաջ 12 հուրոն կար։ Շուտով Կորան նկատեց, որ Մագուան ներս սողաց իր հայրենակիցների խմբի մեջ և դարձավ նրանց, օգտվելով իր չարամիտ պերճախոսության բոլոր ձևերով. Կանայք և երեխաները կանգ առան, կուտակվելով, որպես վախեցած թռչունների երամ։ Մագուան ձեռքերը դրեց շրթունքներին։ Լսվեց պիչարագուշակ և սարսափելի վայնասուն։ Անտառում ծրված հնդկացիները, այդ իրենց լավ ծանոթ կոչի ձայնը լսելով, ցնցվեցին։ Իսկ այն ամբողջ հարթության վրա վայրենի ոռնոց տարածվեց։ Տարածվեց նաև անտառի կամարների տակ։ Սա մի աղմուկ էր, որը հաճախ դուրս չի գալիս մարդու կոկորդից։ Այդ աղմուկը ծառայեց որպես սարսափելի ազդանշան։ 2000-ից ավելի վայրենիներ դուրս թափվեցին անտառից և միակ ընդհարթում փրվեցին օրհասական հարթության վրա։ Վրթովեցուցիչ արյունահեղ կոտորածը սկսվեց։ Ամենտեղ մահն էր թագավորում ամենասարսափելի, զզվելի ձևով։ Դիմադրությունը միայն բորբոքում էր մարդասպաններին։ Վայրենիները շարունակում էին հարվածել մինչև անգամ մեռելներին։ Արյունը արվի նման հոսում էր։ Այդ արյունը տեսնելով, հուրոնները ավելի ու ավելի էին բորբոքվում։ Կարգապահ զորամասերը արագ շարժվեցին փակ շարքով և աշխատում էին կանգնեցնել հարձակվող վայրենիներին ռազմական ճակատի ազդեցիկ տեսքով։ Այս բանը որոշ չափով հաջողվեց նրանց, թեև դժբախտաբար շատ զինվորներ հույս ունենալով խաղաղեցնել խելագարված վայրենիներին, հարձակվեցին նրանց վրա, թափահարելով հրացանների կոթերը, և վերջում զրկվեցին իրենց հրացաններից։ Ինչպես միշտ այդպիսի դեպքերում, ոչ ոք չկարողացավ իրեն հաշիվ տալ, թե որքան ժամանակ է անցել կոտորածի սկզբից։ Գուցե սարսափելի տեսարանը շարունակվել էր 10 րոպե, սակայն այդ րոպեները հարյուրավոր տարիներ են թվացել։ Սարսափից շշմած, երկյուղից ուժասպար եղած Կորան և Ալիսան կանգնած էին որպես մի տեղում մեխված։ Կանանց խումբը խռնվել էր դեռահաս աղջիկների շուրջը և փախչելու հնարավորությունից զրկել նրանց։ Հետո նոսրացավ ամբոխը։ Մահվան երկյուղի տակ կանանց մեծ մասը ծրվեց։ Նրանք փախչում էին ուր պատահեր և ընկնում էին հուրոնների տոմահաուկների տակ։ Լսվում էին աղաղակներ, առաջանքներ, աղաչանքներ, անեցքներ։ Բայց ահա Ալիսան տեսավ իր հոր բարձրահասակ կերպարանքը։ Մունդրոն արագ շարժվում էր հարթության միջով և թվում էր, ուղվում էր դեպի ֆրանսիական ճամբարը։ Վտանգի վրա ուշադրություն չդարձնելով, նա շտապում էր ուխտադրուժ Մոնկայլմի մոտ, որ նրանից պահանջի խոստացած և ուշացած պահակախումբը կանանց համար։ Շատ փայլուն կացիններ և փետուրներով զարդարված նիզակներ պատրաստ էին նրա կյանքը խլելու։ Այնուամենայնիվ, մինչև անգամ կատաղած վայրենիները կանգ էին առնում, նրա հանդարտ դեմքը տեսնելով։ «Ձեր զինվորի դեռևս եռանդուն ձեռքը սառնարյուն կերպով հրում էր իրենից սարսափելի հարվածները, իսկ երբեմն և իրենք, հուրոնները, մահով վախեցնելով նրան, թվում էր բավականաչափ արիություն չունեին իրենց սպառնալիքը ի կատարածելու, և նիզակները և տոմահաուկները իջեցնում էին»։
«Հայրիկ, հայրիկ, մենք այստեղ ենք, այստեղ»։
Բացականչեց Ալիսան, երբ Մունրոն անցնում էր աղջիկների մոտով, ըստ երևույթին նրանց չնկատելով։
«Մեզ մոտ արի, հայրիկ, թե չէ մենք կկորչենք»։
Նա կրկնեց այս բացականչությունը այնպիսի ձայնով, որ ամենաքար սիրտն էլ կարող էր հալվել, բայց պատասխան չեղավ։ Վերջապես ծերունին, կարծես թե որսալով նրա ձայնը, կանգնեց և ականջ դրեց։ Բայց այդ րոպեին Ալիսան անզգացած ընկավ, իսկ Կորան նրա մոտ չոքեց և քնքշաբար խոնարհվեց նրա անկենթան մարմնի վրա։ Մունրոն հուսահատորեն գլուխը թափ տվեց, բայց առաջ անցավ, հիշելով միայն հրամանատարի բարձր պարտականությունը։
«Օրիորդ»,
ասաց Համուտը, «նա, որ այդ րոպեին անօգտական էր և անօգուտ, այն ամենայնիվ չէր մտածում հեռանալ իր խնամքին հանձնած դեռահաս աղջիկներից.
«Օրիորդ, սա սատանաների տոնն է, և քրիստոնյաները այստեղ չպետք է կանգնեն. Գնանք, փախչենք»։
«Գնա»,
պատասխանեց Կորան, աչքը չհեռացնելով քրոջից։
«Փրկվիր, դու ինձ չես կարող օգնել»։
Եվ դեռահաս աղջկա ձեռքի պարզ, բայց արտահայտիչ շարժումը, որ կատարեց այդ խոսքերն ասելիս, Դավթին ապացուցեց աղջկա որոշման անդրդվելիությունը։ Մի քանի րոպե Դավիթը նայում էր հուրոնների սև կերպարանքին, որոնք կատարում էին իրենց սարսափելի գործը. Նրա բարձր իրանը ավելի ուղվեց, կուրծքը խոր շունչ քաշեց, դիմագծերը կենթանացան հուզմունքից, իր հոգու մեջ լսված զգացմունքների մասին պերճախոսելիս.
«Սուրբ գրքում ասված է, որ թույլ երեխա Դավիթը սավուղին խաղաղեցրեց Տավիղի ձայնով և իր օրհներգի խոսքերով»,
ասաց նա.
«Ես էլ կաշխատեմ այս սարսափելի րոպեին փորձել երաժշտության ուժը»։
Եվ ձայնը բարձրացնելով, նա ամբողջ ուժով երգեց այնպիսի լարվածությամբ, որ սուրբ օրհներգը լսելի էր մինչև անգամ արյունոտ դաշտում լցված աղմուկի և աղաղակի մեջ։ Վայրենիներից շատերը հարձակվեցին երգչի և դեռահաս աղջիկների վրա, հույս ունենալով թալանել այդ անօգնականներին և իրենց հետ տանել նրանց գանգամաշկերը։ Բայց տեսնելով ոգևորված երգչի անշարժ կերպարանքը, մի ակնթարթ կանգ առան, վազելով հեռացան նրանց մոտից։ Նրանց զարմանքը շուտով զմայլանքի փոխվեց և գնացին ավելի թույլ արարածների մոտ, գովելով այն հաստատակամությունը, որով սպիտակ մարտիկը երգում էր իր հոգևարքային երգը։ Այդ հաջողությամբ խրախուսված և աշխուժացած, Դավիթը ձայնը բարձրացրեց, որպիսի ուժեղացնի, ինչպես նա մտածում էր, սուրբ օրհներգի ազդեցությունը։ Բայց հակառակը պատահեց։ Նրա երգի ձայնը մոտիկից անցնող հնդկացու ուշադրությունը գրավեց։ Դա մագուան էր։ Հասկանալով, որ նախկին գերիները նորից կարող են իր ձեռքն անցնել, աղվեսը վայրենի և ուրախ վայնասունով հարձակվեց նրանց վրա։
«Գնանք»,
ասաց նա, արյունոտ ձեռքով բռնելով կորայի շորը։
«Հուրոնի խրճիթը դեռևս բաց է քեզ համար. միթե նրա բնակարանն այստեղից վատ է»։ «Կորիր»,
գոչեց Կորան և ձեռքով աչքերը ծածկեց, որ չտեսնի նրա կատաղի դեմքը։ Հնդկացին ծիծաղելով, իր արյունոտ ձեռքը բարձրացրեց։
«Այս ձեռքի վրա արյունը կարմիր է, բայց այդ արյունը սպիտակ մարմնից է»։ «Հրեշ, դու ես կոտորած սարքել»։ «Մագուան մեծ առաջնորդ է»,»
ինքնաբավականությամբ պատասխանեց վայրենին։
«Կգնա արդյոք սևահերը իմ ցեղի մոտ»։
«Ոչ մի կերպ, ոչ մի կերպ»։
Մի վարկյան մագուան տատանվեց, հետո բռնելով թեթև և անզգալիսային, խորամանք հնդկացին արագ դեպի անտառը շարժվեց։
«Կանգնիր»։
Սուր ձայնով բացականչեց Կորան, վազելով նրա ետևից։
«Բաց թող նրան, չարագործ, ինչ ես անում»։
Բայց մագուան թվում էր, որ նրա ձայնը չէր լսում։
«Սպասեցեք, օրիորդ, սպասեցեք»։
Կանչում էր համուտը Կորային, որը նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։
«Կրապաշները զգացել են երգի սրբությունը, և շուտով վայրենի իր արանցումը կվերջանա»։
Սակայն, նկատելով, որ Կորան չի կանգնում, հավատարիմ Դավիթը վազեց նրա ետևից և նորից երգեց սուրբ երգը, եռանդուն կերպով, իր նիհար ձեռքով չափ տալով։ Այդպիսով նրանք կտրեցին հովիտը, պատահելով մերթ փախչողների, մերթ վիրավորողների, մերթ մեռածների։ Կատաղի հուրոնը կարողանում էր հրաշալի կերպով պաշտպանել իրեն և իր զոհին, որն ընկած էր նրա ձեռքերին։ Իսկ Կորան իհարկե կընկներ վայրենիների հարվածներից, եթե չլիներ տարօրինակ մարդը, որը քայլում էր նրա ետևից և թվում էր խելագար։ Իսկ խելագարությունը, որը երկյուղի և հարգանքի զգացմունք էր առաջացնում հնդկացիների մեջ, համուտի պահապանն էր հանդիսանում։ Մագուան, որը կարողացավ խուսափել վտանգներից և հետապնդումից, իջավ նեխովիտը և այնտեղից մտավ անտառը։ Այնտեղ նա արագ գտավ արագավազ ձիերին, որոնցից ճանապարհորդները մոտիկ ժամանակում բաժանվել էին։ Նրանց պահպանում էր նույնպիսի վայրակ կարմրամորթ, ինչպես ինքն էր։ Ալիսային գցելով ձիերից մեկի թամբին, աղվեսը հրամայեց կորային նստել մյուս ձին։ Դեռահաս աղջիկը սարսափեց իր առևանգողին տեսնելով, բայց և այնպես փոքրիկ թեթևություն էր զգում, մտածելով, որ շուտով սարսափելի արյունահեղության վայրից հեռու կլինի։ Նա թռավ ձիու վրա և ձեռքերը մեկնեց քրոջը։ Այս շարժումների մեջ այնքան սեր և աղերսանք էր արտահայտվում, որ մինչև անգամ վայրակ հուրոնը չկարողացավ մերժել նրան։ Նա Ալիսային փոխադրեց կորայի ձիու վրա, բռնեց ձիու սանձից և ճանապարհ ընկավ, մտնելով անտառի խորքը։ Երբ Դավիթը տեսավ, որ իրեն չտարան, երևի չափազանց չնչին համարելով մինչև անգամ սպանելու համար, նա հնդկացիների թողած չթամբած ձին նստեց և սլացավ գերի աղջիկների ետևից։